Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән islam.ru сәхифәсе редакциясе Махачкалага күчерелә. Ул хәзер Дагыстан мусульманнары диния нәзәрәтенә караячак. Сәхифәнең элекке җитәкчесе Ринат Мөхәммәтов монда Русиядәге исламофобларның кулы уйнаган дип саный. Кайбер белгечләр бу сәхифәне контрольдә тоту өчен эшләнә дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Islam.ru соңгы 10 елда Русия мусульманнары турында иң күп мәгълүмат биреп килүче сәхифә дип әйтергә мөмкин. Әгәр федераль мәгълүмат чаралары мусульманнарга бәйле вакыйгаларны бер төрле яктыртса, Islam.ru аның бөтенләй икенче ягын ача иде. Шундый мисалларның берсе ул күптән түгел булган Ростов шәһәре имамы Дамир Бикмаевка бәйле язма. Әгәр Интерфакс аның коралланган килеш сугышчылар төркемендә тоткарлануын яса, Islam.ru Бикмаевны кеч структуралары интернет-клубтан алып китүен белдерде. Бу Islam.ru-ның рәсми мөфтият кулына күчерелүе алдыннан иң соңгы язмаларның берсе иде һәм дәүләт басмаларыныкыннан нык аерылып торган мондый мәгълүмат анда шактый булды. Күрәсең, әлеге хәл кемнәргәдер шап бетмәгән. Islam.ru-ны оешканнан бирле җитәкләп килгән Ренат Мөхәммәтов бу исламофобларның эше дип саный.
Ну, то, что у нас в стране существует так называемое исламофобское лобби, представленные известными фамилиями, там, которые постоянно, но в последнее время мы слушаем.
Русиядә исламофобларны яклаучылар шелтәре киң җәелгәне мәгълүм. Бу соңгы вакытта аеруча да яңгырашала башлады. Бигрәк тә интернетта моны ачып күрергә була. Әлеге исламофобчыларның фикерләрен яңгыратучы һәм рәсми йөзе булып нигездә Роман Силантьев тора. Хәтта Islam.ru-ның Мәскәүдән күчерелүе хакында аңлатманы да беренче булып Силантьевның яңгыратуы монда шул исламофобларның басымы булган дип уйларга нигез тудыра. Бары аннан соң гына Дагыстан мусульманнары диния нәзарәтенең рәсми белдерүе чыкты. Һәм ул Силантьевны гына тәңгел килә иде.
Это комментарий Силантьев, он был раньше, чем Дум Дагестан. Но это наводит на мысль, что возможно какое-то влияние и давление вот со стороны этого лобби оказывается.
Мөхәммәт фәйтүенчә, Islam.ru-ны 10 ел дәвамында Дагыстан парламенты депутаты Махачкала Диңгез сәүдә порты ширкәтенең элекке җитәкчесе Габдусупян Хархаров финанслап килгән. Сәхифә хисәләренең эштән икелеше Хархаровта, ә калганы редакция хезмәткәрләрендә булган. Хархаровның 10 елдан соң кинәт кенә үз хисәләрен Дагыстан мөселманнары диния нәзарәтенә бирү сәбәпләрен тегәгенә әйтүче юк, ди Мөхәммәтов. Ул үзе бу хакта безгә берни аңлатмады, ләкин бу сәбәпләрне инде чамаларга була, ди ул. Islam.ru сәхифәсе әлеге эшләми. Хәзер анда яңа хезмәткәрләр туплана. Җитәкчесе итеп Дагыстан мусульманнары диния нәзарәте хезмәткәре Марат Усманов билгеләнгән. Ул хәзер сәхифәдә ислам канунларын тикшерүен һәм аның кайчан ачылачагы билгеле түгеллеген әйткән. Ләкин Мөхәммәтов фәнни мәкаләләр, публицистика, аналитик язмаларның тикшерүен аңламый. Османовка Islam.ru-дагы яңалыклар да анда язучы авторлар да ышанмый торган булган. Барсында әйтеп булмый, әмма араларында шундыйлар бар иде. Аеруча да соңгы вакытта ашамаган әйбер күп булды, диде ул азатлыкка. Ләкин мисаллар сорага Шасманов җавап бирә алмады. Мин хәзер һаваланды, соңрак шалтыратыгыз, диде ул.
Я сейчас в аэропорт улетаю. Регистрация идет. Потому что сейчас я что вам скажу, как говорится, я на ходу.
Османов шулай хәбәрчеләрне Татарстан, Башкортстан, Мәскәүдән дә җәлеп итүләчәген әйтте.
Чувство пользы для ислама, мы все будем пользоваться.
Ләкин Русиядәге мусульман журналистлары берлеге җитәкчесе Радик Әмиров сәхифәнең элекке сәясәте тулысынча үзгәрәчәк дип саный.
Исламофобы, они там очень сильно держат.
Алар шулай итеп контрольне арттырмакчылар. Бу исламофоблар Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинга каршы сәясәт алып баралар. Алар ярдәмендә хәзер Мәскәүдә Дегнеде берничә мөфтият булды, ди Әмиров. Дөнья Кавказның Мәскәү кубызына биюе беренче тапкыр гына түгел. Президент атамасын бетерү мөрәҗәгате белән дә нәкъ андагы депутатлар чыккан иде. Ә исламофобларга мондый төбәкләрнең булуы файда гына. Әлбәттә, Islam.ru хисәләренең берелеше элекке хезмәткәрләр кулында кала. Һәм канун нигезендә алар андагы сәясәткә тәэсир итәргә хокуклы. Без аны кулланачакбыз, ди Мөхәммәтов.
Есть закон об акционерных обществах, и у нас есть такие права, мы будем их реализовывать. Ну, если все по закону будет, конечно.
Диде Islam.ru-ның элекке җитәкчесе Ринат Мөхәммәтов.
Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән Islam.ru сәхифәсе редакциясенең Дагыстанга күчүе турында Ландыш Харасов сөйләде.